Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Courage is Calling, Fortune Favors the Brave ni Ryan Holiday ay isang aklat sa personal na paghubog at praktikal na pilosopiyang Stoic. Ito ang unang bahagi ng kanyang serye tungkol sa apat na pangunahing birtud ng sinaunang pilosopiya. At inialagay nito ang tapang bilang pundasyon ng makabuluhan at matuwid na pagkilos. Hindi nito inilalarawan ang tapang bilang kawalan ng takot o bilang pisikal na katapangan lamang. Sa halip, sinusuri nito kung paano kikilos ang tao kahit may pangamba, lalo na kapag kailangan niyang piliin ang tama, kailangan at totoo. Gumagamit si Holiday ng mga halimbawa mula sa kasaysayan kabilang sina Florence Nightingale, Charles de Gaulle, Martin Luther King Jr., Warwick Frederick Douglass at Frank Serpico. Sa pamamagitan ng mga kasong ito, ipinapakita niyang ang tapang ay mahalaga sa pamumuno, paglalantad ng mali, pagharap sa panganib, at pagtanggi sa pananahimik sa harap ng kawalan ng katarungan. Ang layunin ng aklat ay gawing konkretong gabay ang aral ng Stoicism para sa mga modernong mambabasa. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang tapang ay pagkilos sa kabila ng takot, hindi kawalan nito. Sentral sa aklat ang pagwawasto sa karaniwang ideya na ang matapang na tao ay hindi natatakot. Para kay Holiday, likas ang takot at kinilala rin ito ng mga Stoic bilang bahagi ng karanasan ng tao. Ang mahalagang tanong ay hindi kung mararamdaman ba ang takot, kundi kung hahayaan ba itong magdikta ng pasya. Kapag ang pangamba sa kahihiyan, kabiguan, pagkawala ng katayuan, o pagsalungat ng iba ang pumipigil sa isang tao na gawin ang nararapat, nagiging anyo ito ng pag-urong o karuwagan. Kaya ang tapang sa aklat ay may malinaw na pamantayan. Ito ay paggawa ng tama, paggawa ng kailangan at pagsasabi ng totoo kahit may kapalit. Hindi sapat ang padalos-dalos na panganib o paghamon para lamang magmukhang matapang. Ang ganitong asal ay maaring pagiging pabaya, hindi birtud. Ang tunay na tapang ay nangangailangan ng paghatol, pagpipigil sa sarili at pagkilala sa dahilan ng kilos. Mahalaga ang pananaw na ito sa pang-araw-araw na buhay. Maaring lumitaw ang tapang sa pag-amin ng pagkakamali sa trabaho, pagtakda ng hangganan sa isang mapang-abusong ugnayan o pagharap sa problemang matagal nang iniiwasan. Sa konteksto ng Pilipinas, makikita rin ito sa maingat ngunit matatag na pagsasalita laban sa pandaraya o pang-aapi. Hindi inaalis ng tapang ang kaba, ngunit pinipigilan nitong maging amo ng pagkilos ang kaba. Ikalawa, moral na tapang ang sentro ng aklat, lalo na sa pagharap sa kawalan ng katarungan. Hindi nililimitahan ni Holiday ang tapang sa digmaan, sakuna o pisikal na panganib. Mas binibigyang diin niya ang moral na tapang, ang kahandaang manindigan kapag ang pananahimik ay mas madali, mas ligtas o mas kapaki-pakinabang. Dito nagiging usapin ang katapatan, pananagutan at pagtangging makisabay sa mali. Ang halaga ng ganitong tapang ay nakasalalay sa kakayahan nitong salungatin ang kaginhawaan at ang pagnanais na protektahan ang sariling reputasyon. Ginagamit ng aklat ang halimbawa ni Frank Serpico, ang dating detective sa New York na naglantad ng katiwalian sa kapulisan. Mahalaga ang halimbawang ito dahil ipinapakita nitong ang paglalantad ng mali ay kadalasang may personal na gastos. Maari itong magdulot ng pag-iisa, pagkontra ng mga kasamahan at panganib sa karera. Gayun din ang pagtindig ni Helvidius Priscus laban sa kapangyarihan ng emperador ay nagsisilbing halimbawa ng paninindigang hindi ipinagpapalit ang prinsipyo sa kaligtasan o pabor. Hindi ibig sabihin ito na bawat sitwasyon ay nangangailangan ng malaki at hayagang pag-aaklas. Sa halip, hinihikayat ng aklat ang pagsusuri kung saan tayo nakikiayon dahil lamang sa takot. Para sa mga mambabasang Pilipino, practical ito sa mga sitwasyong may palakasan, maling gawain sa opisina o panggigipit na manahimik. Ang aral ay hindi basta pagiging kontrabida sa grupo. Ito ay pag-unawa na ang pagiging responsable ay maaaring mga ilangan ng malinaw, mahinahon at may ebidensyang pagtutol. Ikatlo, ang mga halimbawa sa kasaysayan ay ginagawang praktikal ang Stoic na pagtingin sa tapang. Isa sa pangunahing paraan ni Holiday ay ang paggamit ng maiikling halimbawa mula sa sinauna at modernong kasaysayan. Sa halip na magbigay lamang ng abstraktong paliwanag tungkol sa Stoicism, inilalapit niya ang birtud sa pamamagitan ng mga taong kumilos sa ilalim ng matinding pagsubok. Kabilang dito sina Florence Nightingale sa kanyang reformang pangkalusugan, Charles de Gaulle sa panahon ng pambansang krisis, at Martin Luther King Jr. sa pakikibaka para sa karapatang sibil. Hindi sila magkakatulad ng lugar, panahon o larangan, Ngunit inilalarawan silang mga taong tumangging hayaang manaig ang takot sa tungkulin. May halaga ang pamamaraang ito dahil ipinapakita nitong ang tapang ay hindi nakatali sa isang profesyon. Maari itong makita sa pangangalaga ng may sakit, pamumunong pampubliko, pagsusulong ng karapatan, o pagtutol sa katiwalian. Ang paggamit din ng mga hindi gaanong kilalang pangalan gaya ni Helvidius Priscus ay nagpapalawak sa konsepto ng bayani. Hindi lamang ang pinakatanyag na pinuno ang maaaring maging modelo ng birtud. Gayunman, ang pangunahing gamit ng mga kwentong ito ay hindi upang sambahin ang mga tauhan. Ginagamit sila bilang mga kaso upang tanungin kung ano ang ginawa nila, ano ang isinapanganib nila, at anong pagpapahalaga ang pinili nila. Para sa mambabasa, ang mas kapaki-pakinabang na pagbasa ay ang pagkuha ng prinsipyo, hindi ang pagkopya sa eksaktong kilos. Sa gayon, naiugnay ang sinaunang Stoicism sa maliliit, ngunit tunay na pa siya sa kasalukuyang buhay. Ika-apat, mula takot, tungo sa katapangan. Hanggang kabayanihan ang balangkas ng pagsusuri, inihahanay ng Courage is Calling ang paksa sa tatlong magkakaugnay na bahagi, takot, katapangan at kabayanihan. Ang takot ay inilalarawan bilang puwersang maaing magpaliit sa kilos ng tao. Hindi ito laging masama bilang babala sa panganib, ngunit nagiging problema ito kapag nagiging dahilan ng palagiang pag-iwas, pagsisinungaling o pakikiayon. Sa unang antas na ito, hinihingi ng aklat ang tapat na pagkilala sa mga takot na humuhubog sa ating mga desisyon. Ang katapangan naman ay ang disiplinadong tugon sa takot. Hindi ito isang biglaang damdamin, kundi gawin ng pagkilos na nahuhubog sa paulit-ulit na pagpili. Maaring magsimula ito sa mas maliliit na gawain, gaya ng pagsasabi ng hindi komportableng katotohanan, paghingi ng tawad o pag-ako ng pananagutan. Sa ganitong pagbasa, ang tapang ay kasanayan, hindi katangiang para lamang sa pambihirang tao. Ang kabayanihan ang pinakamataas na anyo dahil mas malinaw dito ang sakripisyo para sa iba o para sa isang higit na prinsipyo. Ngunit hindi nito hinihinging habulin ng tao ang pagiging bayani. Ang punto ay unawain na may mga pagkakataong ang tama ay may tunay na halaga. Ang paglaban sa pang-aapi, pagprotekta sa mahina, o paglalantad ng mapanganib na mali ay maaring magdulot ng pagkawala. Nagbibigay ang balangkas ng paraan upang makilala ang sariling pag-urong, magsanay ng mas mabuting tugon at maunawaan kung kailan ang sakripisyo ay may etikal na saysay. Panghuli, ang tapang ang unang kilos na nagpapagana sa iba pang Stoic na birtud. Inilalagay ni Holiday ang tapang sa tabi ng karunungan, katarungan at pagpipigil sa sarili. Ang iba pang pangunahing birtud sa tradisyong Stoic, gayunman binibigyang diin ng aklat na madalas ay tapang ang unang kailangan upang maisabuhay ang mga ito. Maaring alam ng isang tao kung ano ang matalino o makatarungan, ngunit kung natatakot siyang magsalita o kumilos, mananatiling ideya lamang ang kanyang kaalaman. Sa ganitong diwa, ang tapang ay hindi kapalit ng ibang birtud, kundi nagbibigay ito ng lakas upang maisagawa ang mga ito. Halimbawa, ang katarungan ay nangangailangan ng tapang kapag may kailangang ipagtanggol na taong walang kapangyarihan. Ang karunungan ay nangangailangan ng tapang kapag ang matalinong pasya ay hindi popular. Ang pagpipigil sa sarili ay nangangailangan din ng tapang dahil maaring mahirap tumanggi sa pansamantalang aliw, papuri o pakinabang. Sa aklat, ang tapang ay hindi basta panlabas na tapang ng loob. Kasama rito ang malikhaing pagsubok sa bagong ideya, pagiging bukas palad kahit may panganib na hindi masuklian at pagtitiyaga sa gawaing mabagal ang resulta. Nagikilala rito ang praktikal na ambisyon ng aklat. Hindi lamang nito tinatanong kung paano magiging matapang sa isang dramatikong sandali. Tinutukoy nito ang mas malawak na problema kung paano magiging handang kumilos ang tao ayon sa kanyang prinsipyo. Sa trabaho, pamilya, pamayanan at pampublikong buhay, ang ganitong pagtingin ay nag-uugnay sa tapang at pananagutan bilang pagtatapos. Ang Courage is Calling ay angkop para sa mga mambabasang naghahanap ng malinaw na pagpapakilala sa Stoic ethics, lalo na sa mga profesional, leader, estudyante. Malikhaing manggagawa at mamamayang humaharap sa mga pasyang may kasamang panganib o pagsalungat. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa sino mang nakikilala na ang takot sa kabiguan, puna o pagkawala ng seguridad ay nagiging dahilan ng pag-iwas sa mahahalagang gawain. Hindi ito technical na tekstong pang-akademiko tungkol sa Stoicism. Mas malapit ito sa isang madaling basahing aklat ng praktikal na pagninilay na gumagamit ng kasaysayan upang ipaliwanag ang etikal na halaga ng pagkilos. Ang pinakamahalagang pakinabang nito ay ang mas tiyak na pagtingin sa tapang. Ipinapakita nito na ang tapang ay hindi pagyayabang, pagiging walang ingat, o paghahanap ng panganib. Ito ay kakayahang kumilos ng may prinsipyo kapag may makatwirang dahilan para matakot. Dahil dito, nakatutulong aklat sa paghiwalay ng tunay na paninindigan mula sa impulsibong katigasan ng ulo. Natatangi ang aklat sa maraming librong pampasigla dahil hindi ito umaasa lamang sa positibong mensahe o personal na anekdota. Inuugnay nito ang sinaunang pilosopiya sa mga halimbawa ng pag-aalaga, pamumuno, pagtutol sa katiwalian, at pakikibaka para sa katarungan. Ang mga kwentong pangkasaysayan ay nagbibigay ng konkretong anyo sa isang ideyang madalas manatiling malabo. Para sa mambabasang handang suriin ang sariling mga pag-iwas at tungkulin, nagbibigay ito ng kapaki-pakinabang na balangkas para sa mas matino at mas responsable na pagkilos. Kung gusto mong sumuporta Ryan Holiday, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.